Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikkaongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 pelättiin numerosarjan 2000 aiheuttavan ongelmia ainakin tietotekniikan puolella, leivän pahtimista puhumattakaan. Nobelin kirjallisuuspalkinnon sai yllätyksellisesti niin sanottu tunnettu kirjailija, no ainakin filmatisoinnin kautta tunnettu. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin oli lämpenemässä, värillä oli tosin edelleen väliä, ja suunnitelmat nakuuinnin keitaan Yrjönkadun uimahallin suhteen saivat kansalaiset barrikaadeille. Vakavimmat uutiset saatiin kuitenkin Itä-Timorista. Tuskin oli nimittäin Kosovossa saatu jonkinmoinen rauha aikaan, kun Kaakkois-Aasiassa Malajien saaristossa Timorin saaren itäosassa sijaitseva Itä-Timor oli uutisissa vastaavanlaisten tapahtumien takia. Kai Byman kertoi syyskuun puolivälissä tänään 10. lähetyksessä seuraavaa.
Juuri kun kaiken piti muuttua hyväksi kovia kokeneessa Itä-Timorissa ja saaren puolikkaan vihdoin saada itsenäisyytensä, pääsikin maanpäällinen helvetti irti. Itä-Timorin mielipuolinen verenvuodatus on jatkunut nyt siitä saakka, kun itsenäisyyskansanäänestyksen tulos pari viikkoa sitten julkistettiin. Itä-Timor uuden maailmanjärjestyksen kriisinä on ruodittavanamme heti tämän tänään 10. lähetyksen aluksi. Studiossa on paikalla Radio Suomen kuuntelijoille tuttu tohtori Trio, eli läsnä ovat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ylijohtaja Reino Jerppe, mediakulttuurin ja viestintäkasvatuksen professori Tapio Varis Tampereen yliopistosta sekä ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija, dosentti, everstiluutnantti EVP Pekka Visuri. Tervetuloa, hyvät herrat.
Kiitos.
Kuvaukset noista Itä-Timorin tapahtumista, ne ovat monella tapaa muistuttaneet Kosovon tapahtumia, kun tuhansia ihmisiä on ajettu kodeistaan pakosalle ja koteja on poltettu sekä ihmisiä tapettu summittaisesti läjäpäin. Toisin sanoen jälleen halutaan tukahduttaa yhden kansan vapaus sekä itsenäisyystahto, sanoisinko pöyristyttävällä raakuudella. Pekka Visuri, miksi Itä-Timorista tuli uusi Kosovo?
No se tietysti tavallaan pitää tämä vertailu paikkansa, mutta haluaisin kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että näiden tilanteiden lähtökohdat on aivan erilaiset. Ja en ole oikein ihastunut semmoiseen yksioikoiseen vertailuun, että verrataan Itä-Timoria Kosovoon. Ajatellaan jo pelkästään mittakaavaa, mitä siellä on tapahtunut. Kun Indonesia miehitti 1975 entisen Portugalin siirtomaan, joka oli Portugalin jouduttua sisäiseen sekasortoon jäänyt tavallaan valta tyhjyyksi. Siinä yhteydessä ja jälkiselvittelyssä arvioidaan, että noin 200 000 ihmistä on kuollut. Se on joka neljäs asukas tuolta alueelta. Kun taas Kosovossa, jos mittakaavaa ajatellaan, niin ennen näitä maaliskuisia pommituksia tässä kapinan ja sissisodan aikana kuoli noin 1500 Kosovon albaania, joka on joka tuhannes asukas siltä alueelta. Kosovo on ollut Jugoslavian osa, tunnustettu kansainvälisesti. Kukaan ei ole sitä kansainvälisellä tasolla edes kiistänyt, kun sen sijaan YK on julistanut Itä-Timorin, että se on laittomasti miehitetty Indonesian taholta.
Kun kerran faktat ovat nämä, mitä Pekka Visuri tuossa äsken luetteli, niin Tapio Varis, mitä sanotte, miksei niin sanottu kansainvälinen yhteisö ole ollut valmis edes yhtä päättäväisiin toimiin Itä-Timorissa kuin mitä Kosovossa viime keväänä? Tai vaikka esimerkiksi Irakin suunnalla Persianlahdella 90-luvun alussa?
No ensinnäkin
jos ajatellaan Indonesia tämän kriisin osapuolena, Indonesiassa on pitkälti yli 200 miljoonaa ihmistä, siis se on mittasuhteiltaan, väestöltään samaa suuruusluokkaa kuin Eurooppa. Nuorisoa on enemmän kuin Euroopassa, siis sehän on varsin nuorta väestöä. Se ei ole mikään pikku asia, siellä on erittäin strategisia raaka-aineita, öljyä, ja se on erittäin strategisella paikalla. Maa on, siis Indonesia on sisäisesti hajalla, se on ollut viimeiset 30 vuotta suunnilleen ongelma yhteiskunta, ja miten siihen, kuka siihen voi puuttua sellaisilla joukoilla, jotka on käytettävissä. Jos Indonesia on se osapuoli, niin se on aika toinen operaatio kuin Irak tai Serbian vastapuolena. Sitten on tietysti muita syitä, että minkälainen, ketkä ovat nyt välittömästi sitten, olisivat siinä toimijoita, ja Australiahan tässä on avainmaa, koska Australia oli ainoa, joka harjoitti yhteen, tunnusti tämän miehityksen. Se on aika ongelma Australialle.
Indonesia tarjoaa turhakuvan vastuksen, niinkö, Jerppe?
No tämä on varmasti yksi syy siihen tietenkin. Indonesiahan on väkiluvultaan neljänneksi suurin maa maailmassa. Et se on todellakin valtava.
Ja maailman suurin muslimivaltio itse asiassa.
Myös sitä. Mutta tietysti lähtökohtahan tässä, tai tilanne on kehittynyt myös äärimmäisen nopeasti. Ja periaatteelliselta kannaltahan tässä on niin kuin mielenkiintoista se, että kun pitkään jatkunut kriisi tai tämä laiton miehitys oli nyt päättymässä demokraattisilla vaaleilla, joissa niin saatiin niin selvä enemmistö Itä-Timorin itsenäisyyden puolesta, niin mä luulen, että tässä oli myöskin vähän yllätyksellistä elementtiä, että näin nopeasti tämä tilanne kuitenkin kriisiytyi. Siis jotkut eivät hyväksyneet tätä demokraattista vaalitulosta, ja minusta tässähän tämä poikkeaa tietysti Kosovan tilanteesta myöskin. Tässähän on selvästi sekä kansallinen indonesialainen niin kuin järjestelmä epäonnistunut, mutta myöskin siis periaatteessa kannattaa myös kansainvälinen järjestelmä epäonnistunut. Ja tietenkin tämä on minusta hyvin tärkeä asia, että miten tämä järjestys ylläpidetään. Käytännön syystä johtuen tietysti tässä on myöskin varmasti suuria vaikeuksia järjestää sitten minkäänlaista rauhoittamista, voimakeinojen rauhoittamista, koska tämähän on saarivaltio kaukana, ja sitten paikalliset olosuhteet, sissisotaa ja mitä kaikkea siellä tulee, että se ei ole mitenkään niin kuin, todellakaan helppo.
Niin se lienee selvää, että Indonesian armeija tässä harraa vastaan, ja armeija taitaa olla vielä sisäisesti kahtia jakautunut vai kuinka?
No siellä on varmaan monenlaisiakin ryhmittymiä, mutta koko ongelmataustan ehkä kaikkein tärkeimpänä, mikä tekee varovaiseksi lännenkin toimenpiteet taikka muiden myös aasialaisten suurvaltojen toimenpiteet, on se, että Indonesia on vaarassa hajota kokonaan. Ja kun edellisen kerran Indonesiassa tapahtui vallankumous, vallankaappaus, silloin kun Sukarno kukistettiin, niin siellähän ehkä miljoona ihmistä kuoli siinä yhteydessä. Se oli hyvin pelottava esimerkki sitä, mitä voi tapahtua, jos valta hajoaa. Ja siellä on lukemattomia etnisiä ryhmiä, siellä on parikymmentä tuhatta saarta, kieliä ja myöskin erilaisia uskontoja. Se on tällainen, voisi sanoa, Aasian ongelma kaikkiaan pienoiskoossa, vaikka mä en nyt halua sanoa, että Aasian ongelmat olisi erilaisia kuin Euroopan ongelmat, mutta se on juuri niin kuin tässä todettiin, niin se on siinä mielessä todella arka alue strategisesti, taloudellisesti ja poliittisesti, että kaikki toimenpiteet, mitä sen suhteen tehdään, niin ne on suuria riskiä sisältä.
Ilmeisesti Indonesian keskusvalta on tässä polttanut Itä-Timorin nimenomaan ikään kuin opetukseksi niin, muille separatistisille
alueille. Niin näinhän sanotaan, että se olisi samalla varoitus, mutta toisaalta siinä on sellainen ongelma, että jos näyttää siltä, että hallituksen auktoriteetti alkaa rakoilla, niin todella siellä on monella muullakin saarella tällä hetkellä irtautumispyrkimyksiä. Ja sitten siihen on myöskin suurvaltojen intressit, että kuka sitten lopun perin jälleen kaikkien välivaiheiden jälkeen kaappaisi vallan haltuunsa, niin tämähän on jo kylmän sodan ajoilta tuttu asetelma, että Indonesia oli tällainen kylmän sodan kamppailukohde.
Jerppe.
Kyllähän tässä on niin kuin, jos vastuuta haetaan, niin tässä se on harvinaisen selvä, että Indonesiahan tässä on ensisijaisessa vastuussa, koska se on valloittanut maan vuonna 1975 väkivallon ja ikään kuin luvattomasti, ja nyt sen pitäisi niin kuin pitää tämä järjestys. Mutta kysymys on sitten, että onko tässä, minkä takia siis tällainen kriisi sitten syntyy? Nimittäin Itä-Timorhan on alueella ehkä köyhin, jos ei köyhin, niin kuitenkin kaikkein köyhimpiä alueita koko saarivaltiossa ja Kaakkois-Aasiassa. Sen kansan tulo on ehkä lasketaan olevan noin 1,000 markkaa henkeä kohti vuodessa. Silloin kysymys on se, että minkä ihmeen takia tässä on näin suuri kiinnostus, että onko tässä niin kuin taloudellisia intressejä kuvassa mukana. Ja mä näkisin, että tässä on niin kuin aika lailla tyypillinen niin kuin köyhän kehitysmaan ongelma kysymyksessä. Kehitysmaa, jolla kuitenkin on tiettyjä luonnonrikkauksia, joiden varassa se elää, ja nämä luonnonrikkaudet tässä nyt ovat jälleen kerran keskeisenä kiistakysymyksenä. Itä-Timorissa viljellään hyvää kahvia, ja sitten sen rannikolla on öljyä ja kaasua, kaasuvaroja, runsaita luonnonvaroja. Näillä on suuri merkitys nyt myös Indonesian näkökulmasta, vaikka pitkälle kehittyneissä maissa raaka-aineiden merkitys ei ole kovinkaan suuri. Mutta kun me katsomme kehitysmaita, niin raaka-aineiden merkitys on edelleen kehitysmaiden talouksissa, monien köyhien maiden talouksissa ratkaisevassa asemassa. Sen takia tähän liittyy myös vahvoja taloudellisia intressejä, ja se pieni vähemmistö, joka tässä nyt puolustaa oikeuksia, joka selvästi jäi vaaleissa vähemmistöön, niin ilmeisesti kokee asemansa niin kuin vahvasti uhatuksi ja ryhtyy todella tällaisiin äärimmäisiin keinoihin.
Niin, länsihän tuki 30 vuoden ajan viime vuoden toukokuussa syrjäytettyä Indonesian ex-presidenttiä Suhartoa, jonka diktatuurin aikana Itä-Timoria vastaan käytiin tätä nyt puheenakin monasti ollutta kansanmurhakampanjaa, ja jonka valtaan nousu tosiaan vuonna 1965, kuten Pekka Visuri mainitsi, niin johti lähes 1 miljoonan indonesialaisen kuolemaan. Tapio Varis, eikö lännelle tässä nyt tarjoudu tämän Itä-Timorin kansanäänestyksen myötä loistelias mahdollisuus ikään kuin uuteen alkuun, putsata pöytä?
Itä-Timor on, se eroaa tästä muusta Indonesiasta muun muassa sen suhteen, että he ovat katolisia, kun pääosa Indonesia on suurin muslimivaltio, mutta tässä täytyy muistaa tuo 65 verinen vallankauppaus. Se oli lähinnä, se oli Aasian toiseksi suurin kommunistipuolue oli Indonesia, siis Kiinan jälkeen, ja se seurasi hyvin tiukasti, oli menossa siis Kiinan suuntaan, ja se oli verinen poliittinen puhdistus, Sukarno syösti vallasta, ja sen jälkeen alkoi Indonesian talous siis kulkea alamäkeä sillä tavalla, että köyhyysraja tai köyhien määrä kasvoi, ja 1975 tultaessa niin oli niin huolestuttava tilanne, että hallitus valtasi Itä-Timorin, joka oli määrä itsenäistyä Portugalista, siirtääkseen huomionsa pois, ja muutama tunti ennen valtausta niin Yhdysvaltain presidentti Ford oli vierailulla Indonesiassa, varmasti tietoinen siitä, mitä tulee.
Ja Kissinger oli matkassa, eikö vaan?
Niin, tämä oli nyt jälkikäteen analysoituna aika selvä kuvio siinä mielessä. Ja nyt jos ajatellaan tätä tilannetta tänä päivänä, niin kyllä tässä niin kuin menee tämä Clintonin uskottavuus nyt koetukselle, kun hän näissä ensimmäisissä lausunnoissaan korostaa, että yhdysvaltalaisia taistelujoukkoja ei ole edes pyydetty, eikä he antavat lähinnä vain tämmöistä logistista, siis kuljetusapua ja niin poispäin. Vähän tässä niin kuin ironisesti voi kysyä, että ketä tässä pitäisi pommittaa nyt. Että siis tämä maailmanjärjestyksen oppi on nyt kyllä kovalla koetuksella, ihmisoikeuksien turvaaminen, kansanmurhan estäminen, millä keinoin se nyt sitten tällaisessa tilanteessa tehtäisiin. Ja siinä mielessä on kyllä kysyttävä vakavasti näitä nyt täällä Kosovon ja Irakin alueella sotineilta mailta, että miten nyt tämä hoidetaan.
Visuri, haluaa kommentoida.
Lisäisin vielä tuohon tilanteeseen, kun Indonesia miehitti Itä-Timorin, niin silloinhan elettiin kylmän sodan aikaa, vaikka olikin tällainen liennytysvaihe meneillään 75. Nimittäin Portugalissa oli silloin vallankumous, ja se oli länsimaiden Yhdysvaltojen kannalta hyvin pelottava tilanne, että Portugali oli luisumassa kommunistiseksi NATO-jäsenmaa, Ja sen entinen siirtomaa oli, niin kuin siellä arvioitiin, että jos ei mitään tehdä, niin siitä tulee tuonne uusi Kuuba, siis kommunismin tukikohta siellä. Ja se on osaksi selityksenä sille, miksi Yhdysvallat näin selkeästi asettui tukemaan kuitenkin tätä Indonesian miehitystä. Ja tietysti liittolaiset mukana, olihan siinä takana isommat kuviot silloin vielä kylmän sodan asetelmassa, mutta siis tämä on yksi sellainen niin kuin lähtökohta tähän koko ongelmaan. Sitten tämänhetkinen Yhdysvaltojen asenne määräytyy paljon siitä, että siellä muun muassa Kosovon sota, sitä on arvioitu niin kriittisesti. Yli puolet amerikkalaisista monissa tutkimuksissa on pitänyt sitä selvänä virheenä, että Yhdysvallat yleensä lähti sotimaan, pommittamaan Jugoslavia Kosovon takia. Ja se kritiikki on vaikuttanut siihen, että siellä ollaan erittäin varovaisia nyt ylimalkaan mihinkään interventio ulkomailla. Ja päinvastoin, kun esimerkiksi Suomessa on esitetty sellaisia mielipiteitä, että Kosovo olisi ehkä ollut jonkunlainen malli tuleville toiminnoille, niin kyllä ainakin tässä viime kesän aikana käydyssä keskustelussa läntisessä lehdistössä ja internetissä ja pitkin, niin voittopuolisesti on tullut sellainen mieliala, että ei koskaan enää Kosovon kaltaista sotaa, interventiota, joka niin huonosti hoidettiin ja aiheutti suuren katastrofin, juuri sen katastrofin, mikä sillä piti estää. Ja tämä on ollut niin voimakas, että mun nähdäkseni tämä vaikuttaa paljon siihen, että Yhdysvalloissa oli jo pyrkimystä puuttua voimakkaammin tähän Itä-Timorin kysymykseen kesällä. Siellä jopa keskitettiin tiettyjä tukialuksia ja asevoiman osia sinne ikään kuin valmiiksi. Niin sen jälkeen viimeisten viikkojen aikana sieltä on yhä varovaisempia lausuntoja tullut, kun siellä huomattiin, että ei tämä nyt oikein sovikaan heidän kuvioihinsa.
YK:n turvallisuusneuvosto on tässä viime yönä Suomen aikaa keskustellut rauhanturvajoukkojen lähettämisestä Itä-Timoriin, mutta turvallisuusneuvosto ei tehnyt vielä mitään varsinaisia päätöksiä asian suhteen, mutta ilmeisesti palannee asiaan todennäköisesti huomenna. Lisäksi sitten tänä aamuna tulleen tiedon mukaan YK ja Indonesia jättänevät tämän päivän kokonaan väliin neuvotteluissaan Itä-Timorin rauhanturvaoperaatiosta. Eikö tämä nyt ole aika käsittämätöntä ja anteeksi antamatonta vitkuttelua, kun samanaikaisesti kyliä edelleen poltetaan ja viattomia siviilejä murhataan Itä-Timorissa? Visuri.
Sitähän se juuri on, mutta se kuvastaa täsmälleen sitä tilannetta, että kukaan ei ole halukas siihen lopun perin tekemään interventiota vain sopimuksen varaisesti. Siis ei ole mitään jonoa, että halukkaita valtioita ja halukkaita asevoimia olisi sinne työntymässä. Ja toiseksi niin siinä on se vaara, että Indonesiasta katsottuna tämä asia, niin se on hyökkäys heitä vastaan. Siis me puhumme vain sitä, että miten siellä nähdään. Ja siinä on tämmöinen itä-länsi-asetelma myöskin, että entiset siirtomaaisänät nyt ovat palauttamassa valtaa sinne. Eli imperialismi olisi jälleen leviämässä. Mä vaan sanon, että tämä on erittäin hankala, kun tämä on näin pitkälle ja huonoksi päässyt tämä asia.
Kiitoksia tohtorit Reino Jerppe, Tapio Varis sekä Pekka Visuri.
Kiitteli Kai Byman syyskuussa 1999. Itä-Timor itsenäistyi lopulta 20. toukokuuta vuonna 2002. Levottomuudet ja väkivaltaisuudet tosin jatkuivat edelleen.
Yle Puhe vuonna 1999.
Asennetutkimuksen mukaan taloudellinen nousukausi oli pikkuhiljaa lämmittänyt suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin, vaikka suomalaismielissä tummilla ja vaaleilla ulkomaalaisilla oli selvä ero. Tänään 10:ltä lähetyksessä tutkimusta tarkasteli Annu Passoja.
Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttaviin ulkomaalaisiin, olivat he sitten kiinalaisia tekniikan tohtoreita tai sotapaineita somaleita, on viime vuosina ollut selvästi myötämielisempää kuin vuosikymmenen alun lamavuosina. Laman kurimuksessa ulkomaalaiset nähtiin ennen kaikkea Suomen työmarkkinoille änkeävinä kilpailijana, mutta nyt kun suomalaistyöpaikalla ovi aukeaa myös sisäänpäin, nyt myös ulkomaalaisille katsotaan olevan sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ulkomaalaisten Suomen muuttoa vastustavat ihmiset käyttävät perusteluna tätä niin sanottua sosioekonomista uhkaa, mutta onko se todellinen syy? Kysymys herää väistämättä, kun katselee tutkimuksen perusteella tehtyä tilastoa, jossa eri kansallisuudet asetetaan järjestyksen sen mukaan, kuinka tervetulleeksi suomalaiset heidät toivottavat. Hyvin koulutetun norjalaisen mahdollisuudet saada työpaikka Suomesta ovat moninkertaiset sotapaineeseen somaliin verrattuna, ja näin myös norjalainen on suomalaisille vahvimpi kilpailija työmarkkinoilla. Siitä huolimatta suomalaiset toivottivat lamavuosinakin norjalaiset lämpimästi tervetulleeksi. Sen sijaan somaleita, arabeja tai kurdeja suomalaisten enemmistö ei haluaisi Suomeen lainkaan. Maahanmuuttoja etniset asenteet -nimisen tutkimuksen tehnyt dosentti Magdalena Jaakkola haastatteli tutkimukseensa 1000 suomalaista. Hän ei oikopäätä luokittele rasistiksi ihmistä, joka vastustaa kaikkien ulkomaalaisten Suomeen muuttoa, mutta se, joka ottaisi ruotsalaisen, mutta jättäisi kurdin, syyllistyy rasismiin. Samoin ne 42% kyselyyn vastanneista, joiden mielestä joihinkin rotuihin kuuluvat eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan modernissa yhteiskunnassa.
No kyllä tämä eri kansallisuusryhmien asettaminen järjestykseen kertoo jotain arvomaailmasta, varsinkin kun norjalaiset pystyvät kilpailemaan Suomen työmarkkinoilla todennäköisesti paremmin kuin somalit, ja siitä huolimatta somaleihin suhtaudutaan kaikkein kielteisimmin ja norjalaisiin myönteisimmin.
Listan alapäähän arabien ja kurdien väliin sijoittuvat venäläiset, kuten 8 vuotta sitten Pietarista Suomeen muuttanut suomalaisen kanssa avioitunut radiotoimittaja Tanja Masenko. Listan alapäässä ei ole mukavaa, vaikka entisessä Neuvostoliitossa syntyneillä on tukenaan toisensa. He nimittäin ovat Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä. Eikä Tanja Masenko osaa iloita siitä, että vieläkin karsastetumpia ihmisryhmiä Suomesta löytyy.
Helppo esimerkki on, että somalialaisilla on vaikea, mutta en kieltä kyllä varmasti vaikea, mutta hyvin helppo erottaa, jos sulla on tumma iho, hyvin helppo erottaa ihmisiä, kuka sua pelkä, kuka sua ei tykkää ja kuka suhtautuu sopivasti tai myönteisesti, koska sen iho tekee näin, että sä heti tiedät reaktio. Mutta arvo, kun me olemme samannahkoiset suurin piirtein, ja silloin kun sä tulet, sua vasta hymy, silloin kun sä rupeat puhumaan ja korostus tulee esille, se on hymy ehkä, se on esimerkki, se hymy pikkuhiljaa lähtee pois ja sä kohdat aivan toisella ilmi, että se paljon loukkaampi, paljon kipeämpi tekee sulle. Että siinä on historia tietenkin taustana, ja valitettavasti suomalaiset ei tiedävät useasti oma historiakin, ne tiedävät vaan, mitä oli syöttu taas media. Silloin se oli politiikka, oli Neuvostoliitossa oma politiikka, oli täällä oma politiikka, mä ymmärrän sen, mutta nyt on vuosisadon ihan loppu, ja nyt pitää hyppää siitä yli ja elää ihan uudessa tasossa, Euroopan tasossa, ja unohtaneet mennet, että talvisuuta tietenkin minä tarkoitan, sä ymmärsit sen, koska se ei ole ihan näin yksinkertaista, ja suomalaiset ei tiedävät, siis venäläiset tekivät, ei sä sano, nyt mä pitää korjaa itse, ei sä sano venäläiset, siis se oli Neuvostoliitto, mä pitää aina korjaa, että ei venäläiset tekivät mitä suomalaisilla, siis Neuvostoliitto, mikä hyökkää Suomi, ja siitä ei kukaan muista. Valitettavasti koulussakin kuuluu useasti, että venäläiset tekivät näin ja näin. Että unohtavat, että Neuvostoliit oli tuommoinen oma maailma, mikä tuonut ongelmia maailmalle.
Inkerin suomalaisten paluumuutto ja somalipakolaisten tulo ovat merkittävimpiä syitä siihen, että ulkomaalaisten määrä Suomessa nelinkertaistui 90-luvulla. Vaikka Suomessa on muihin EU-maihin verrattuna suhteellisesti vähän ulkomaalaisia, siitä huolimatta tai sen vuoksi sopeutumisvaikeuksia on molemmin puolin. Masenko tottui elämään monikansallisessa neuvostovaltiossa, mutta ei hänkään kaikkeen tottunut. Hänelläkin on sopeutumista paitsi suomalaisiin myös muihin maahanmuuttajiin.
On jotkut, kuka helposti pitää yhteyttä muidenkin ulkomaalaisten kanssa, on toiset, kenellä on se hyvin vaikea. Varsinkin jos muistan nyt, mitä tapahtui Venäjällä. Eli tavallaan Tšetšenia on muslimi maailmasta, ja ehkä meillä joskus vaikea ymmärtää nämä säännöt. Ja sitten mulla henkilökohtaisesti hyvin vaikea tavata nainen, kuka peitä oma kasvot mustaksi. Ja mä tavallaan suuttu naisten puolesta, miksi näin pitäisi tehdä, kuka sua pakkota näin tehdä. Ja niin tavan suomalaisiakin naisia, kuka peitä oma kasvot. Ja kyllä, jos sä kohdat jossain vaiheessa jotain huonoa jonkinlaisesta kansaryhmästä, sitten sulla on hyvin vaikea sitten tulevaisuudessa kohdata muitakin. Eli se hyvin tapahtuu tuommoinen, että sä yleistät niitä ongelmat, mikä sulla oli yhden henkilön kanssa, yleistät ihan koko kansalla. Sillä tavalla mulla on helpompi ehkä ymmärrä suomalaisiakin, jos niillä oli kerta ongelma jonkun venäläisten kanssa, sitten ne voivat yleistää niitä ongelmia.
Islaminuskoisia Kosovon albaaneja suomalaiset auttoivat. Sen sijaan Jaakkolan mukaan sisällissotaa aikoinaan paineet somalit leimattiin lehdistössä turhaan elintasopakolaisiksi. Osittain syrjinnän vuoksi heidän on ollut vaikea saada työpaikkoja. Somaleja siirretään nyt paremmin kuin lamavuosina. Magdalena Jaakkolan tutkimus kertoo tunnelman lämmenneen kautta linjan. Toukokuussa eduskunta hyväksyi uuden maahanmuuttajien kotouttamislain. Sen avulla maahanmuuttajien pitäisi päästä paremmin elämään kiinni uudessa kotimaassa, kertoo Magdalena Jaakkola.
No siinä pyritään laatimaan todella tämmöinen 3-vuotinen kotouttamissuunnitelma kaikille maahanmuuttajille, ja siihen sisältyy ainakin aluksi hyvin paljon kielen opetusta ja työharjoittelumahdollisuuksia, ja siinä pyritään kaikin mahdollisimmin keinoin edistämään maahanmuuttajien sopeutumista.
Helsingissä asuinalueet ovat jakautuneet kalliisiin ja vähän halvempiin alueisiin, ja tämän jaon kautta myös maahanmuuttajaryhmillä on ollut taipumus asettua tietyille alueille. Magdalena Jaakkolan mukaan Helsingin kaupunki yrittää omasta puolestaan ripotella maahanmuuttajia eri puolille kaupunkia. Tanja Masenko kannattaa tätä, vaikka toiset saattaisivat sanoa suuremman yhteisön tuovan turvaa.
Se on jossain vaiheessa on väärä politiikka esimerkiksi asettaa ulkomaalaisia eristä niitä jonkun getto, mä sanon gettoksi, joku alue, missä asuvat paljon eri kulttuurista ulkomaalaisia ja suomalaisia, mutta minkälaisia suomalaisia, niistä ongelman perheestä. Ja silloin ulkomaalaiset ottavat malliksi itsellä niiden ongelman perheen mallia. Ja silloin tulee jonkun tuommoinen oma katukulttuuri, mikä on hyvin vaarallista yhteiskunnalla. Eli useasti ulkomaalaiset ei kohtavat kunnon ihmisiä, kunnon suomalaisia, kunnon yhteiskunnalaisia. Ne kohtavat juoppoja, miten sanon, väkivaltaisia ihmisiä ja kaikki tällaista. Eli mä luulisin, että yhteiskunnan eduksi olisi jakaa niitä ihmisiä ja suomalaisia.
Journalistiikkaa Pietarissa opiskellut Tanja Masenko on toimittanut tämän vuoden ajan 2 viikossa venäjän kielellä lähetettyä radio-ohjelmaa. Häntä harmittaa se, että vakituista työpaikkaa ei ole, mutta muuten harmit ovat paljon pienemmät kuin 8 vuotta sitten hänen muuttaessaan Suomeen. Masenko on viime vuosina tehnyt monenlaista leipänsä eteen, muun muassa opettanut inkeriläislapsille suomen kielen alkeita. Masenko korostaa kielen oppimisen tärkeyttä sekä oman kielen että uuden asuinmaan kielen. Naurettavaa on Tanja Masenkon mielestä se, että jotkut venäläisvanhemmat eivät halua tai uskalla puhua lapsilleen venäjää suomalaisten kuulevan, vaan kääntävät puheen suomeksi. Tanja puhuu lapsilleen venäjää, mutta hän onkin jo ylittänyt ne ennakkoluulojen muurit, joita toiset vielä pelkäävät.
Mä ainakin tunnen sen niin, että on paljon huonoja imagoja, esimerkiksi, että venäläiset ei osaavat tehdä työtä kunnolla, että ne on laiskavat, epäsistit tai joten tällaista. Ja kun kerta suomalaiset näkivät, miten ahkeraita, miten hyvin koulut, niin sitä koulutusta vielä oma imago, että huonosti koulutettu, vaikka se on korkea koulutus, mutta se on huonompi kuin suomalainen koulutus. Ja se on tietenkin, ei pidä paikansa. Ja silloin, kun suomalaiset näkivät ihan todellisuudessa, mitä voisi koskea, miten sä teit työtä todella. Että sä teit sen ehkä ei huonompi tai parempi vielä, koska sä haluat sen työtä todella. Eli kun minun vieressä puhuvat huonoa venäläisestä, totta kai mä suutun siitä ja rupen puolustamaan. Ja sama Venäjällä, jos mä kuulen, että suomalaisesta puhuvat jotain huonoa, että mä rupen puolustamaan. Siis me olemme tavallaan jonkun tuommoisia agentti, jossa haluat diplomaatia, että me olemme hyödyksi siis tänne yhteiskunnalle.
Annu Passoja haastatteli toimittaja Tanja Masenkoa syyskuussa 1999.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Nobelin kirjallisuuspalkinto jaettiin torstaina 30. syyskuuta, jolloin tänään iltapäivällä lähetystä juonsi Ari Koponen.
Ja sitten tähän päivän odotetuimpaan kulttuuriuutiseen. 8,5 minuuttia sitten Ruotsin Akatemia julkisti tämänvuotisen Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajan. Ja saaja on ainakin hyvin tunnettu kirjailija, saksalainen Günter Grass. Mikko Määttälä on Tukholmassa seurannut Ruotsin Akatemian perusteluja tämänvuotisesta palkinnon saajasta. Mikko, minkälaisia sanoja siellä on helskytelty?
No, Ruotsin Akatemia yleensä helskyttelee aika niukasti näitä motivaatioitaan tai perustelujaan. Tänäkin vuonna perustelu on vain yhden lauseen mittainen ja vanhan tavan mukaan se on hyvin monimutkainen, mutta sillä tavalla hyvin suoran käännöksen mukaan perustelu kuuluu suurin piirtein seuraavasti. Günter Grass kuvailee historian kasvoja hauskalla tavalla. Siinä ovat lyhyesti sanottuna perustelut. Günter Grass, joka tunnetaan Suomessakin erittäin hyvin, hän on syntynyt vuonna 1929 ja ensimmäisen teoksensa hän julkaisi vuonna 1956. Mutta varsinainen läpimurto tuli vuonna 1959, jolloin hän julkaisi Peltirumpu-nimisen kirjan. Tämä teos tunnetaan Suomessakin erittäin hyvin ja siitä hän on tehty myös elokuva. Günter Grass on todellakin Saksan ja saksalaisen historian kuvaaja, mutta hän on osallistunut myös poliittiseen keskusteluun ihan arkipäivänkin tasolla, muun muassa siinä vaiheessa, kun Saksaa ruvettiin yhdistämään. Hän oli vahvasti sitä mieltä, että yhdistäminen tapahtuu liian nopeasti. Saksaan ei ole Nobelin kirjallisuuspalkinto pitkiin aikoihin itse asiassa mennytkään. Edellinen palkinto meni Saksaan vuonna 1972 silloiseen Länsi-Saksaan ja silloin saajana oli Heinrich Böll. Tälle vuodelle ennakkoarvioissa odotettiin, että palkinnon saaja olisi vaihteeksi taas runoilija, koska viimeksi runoilija on saanut palkinnon vuonna 1996, jolloin se meni Puolaan Vaclava Szymborskalle, mutta nyt palkinto meni jälleen prosaistille. Viime vuonnahan palkinnon sai portugalilainen José Saramago. Toisaalta olisi voinut odottaa, että palkinto olisi mennyt myös Euroopan ulkopuolelle, koska hyvin monta palkintoa viime vuosina on jäänyt tänne Eurooppaan. Mutta Günter Grassista, siis tämän vuoden palkinnon saajasta, voi sen verran sanoa, että hänen nimensä on ollut näissä spekulaatioissa mukana hyvin vahvasti jo monen vuoden ajan. Ja uskon, että monet kirjallisuusasiantuntijat iloitsevat siitä, että tämä tänä vuonna 70 vuotta täyttävä kirjailija saa palkinnon. Ja varmaan monet iloitsevat sitäkin, että nyt palkinnon saaja on tunnettu. Monestihan on käynyt niinkin, että palkinnon saaja on suurelle yleisölle hyvin tuntematon. Tämä oikeastaan täältä Tukholmasta. Palkinnon saaja on siis Günter Grass ja palkintosumma on Suomen rahassa noin 5,5 miljoonaa markkaa. Günter Grass tulee noutamaan palkintonsa joulukuun 10. päivänä, jolloin muutkin Nobelin palkinnot jaetaan.
Mitenkä totta, Mikko Määttälä, muuten Günter Grass sinulle noin henkilökohtaisesti on, tunnetko hänen kirjojaan?
No eipä pahemmin, mutta ensimmäisenä kyllä heti tuli mieleen Peltirumpu-elokuva, jonka olen nähnyt varmaan parikin kertaa. Se on ollut hyvin hauska ja mieleenpainuva elokuvaelämys.
Selvä. Kiitoksia, Mikko. Me jatkamme tästä Nobel-asiasta, sillä meillä on nyt puhelinlangan toisessa päässä akateemisen kirjakaupan johtaja Stig Björn Nyberg, ja Liisa Tukkimäki on hänelle...
Liisa
Syrjälä on hänelle rimpauttanut ja selvittelee nyt Stig-Björn Nybergin kanssa vähän Günther Grassin taustoja.
Niin, Stig-Björn Nyberg, osasitteko veikata voittajan?
En osannut. Toki toivoin, että hän saisi sen, mutta näin varmasti moni muukin on toivonut jo monen vuoden ajan, mutta saihan hän sen. Ja mä olin iloinen siitä, että nyt kirjailija, jota tunnetaan myös Suomessa, joka suuri yleisö tuntee, niin on saanut Nobel-palkinnon, kirjallisuuden palkinnon. Et uskon kyllä, että tätä häntä tullaan kyllä lukemaan enemmän täällä Suomessa kuin mitä tähän saakka ollaan luettu. Toki häntä silloin, kun Peltirumpu ilmestyi, niin hän tuli sillä tunnetuksi jo Suomessa. Ja siitähän on otettu monta painosta. Ja uskon, että sitä tullaan vielä ottamaan tämänkin jälkeen monta painosta.
Oli todellinen yllätys, että voittaja oli näin tunnettu kirjailija. Yleensähän Nobel-palkinnot ovat menneet hyvinkin tuntemattomille.
Kyllä, kyllä. Ja jos katselee esimerkiksi tämän päivän Helsingin Sanomia, niin Jukka Petäjähän toivoo, että Günther Grass saisi sen, mutta sitten hän luettelee valtavan liudan maailmankuuluja kirjailijoita, joista kukaan ei ole kuullut yhtään mitään, mutta jotka ovat tunnettuja kirjallisuuspiirissä. Mutta onneksi Günther Grass sai sen, eikö totta?
No aivan, ja se on varmasti siellä kirjakaupassakin helpotus. Onko teillä Günther Grassin teoksia hyllyssä?
No mehän tarkistettiin heti, että löytyykö. Saksaksi löytyy vaikka millä mitalla. Ikävä kyllä suomeksi ei tällä hetkellä ole yhtään varastossa, mutta saamme huomiseksi. Mutta sen, minkä voi kertoa Günther Grassin lukijoille täällä Suomessa, niin hänen vuosisatanikirja ilmestyy lokakuun puolessa välissä suomeksi. Sehän ilmestyi kesäkuussa Saksassa, Mein Jahrhundert, ja siitä otettiin heti toinen painos heinäkuussa. Eli siitä tuli hyvin suosittu siellä, ja nyt odotan suurella innolla, että se myös ilmestyisi suomeksi. Eli Tammi on kustantanut Günther Grassin. Tammi sai sen taas tänä vuonna. Tammihan sai Nobel-palkinnon myös viime vuonna.
Tammella on ollut hyvä keltainen kirjasto.
Kyllä, kyllä. Ja siitä voimme me suomalaiset olla ylpeitä, että meillä on tällainen kustantaja, joka osaa ja tietää, mitkä kirjailijat joskus maailmassa tulevat tunnetuiksi.
No mitä Nobel-palkinto sitten vaikuttaa kirjakaupassa?
No sanotaan näin, että jos olisi ollut joku tuntemattomampi kirjailija, niin ei se niin paljon kyllä vaikuta. Eli toki sitä myydään joitakin kymmeniä kappaleita, mutta jo viime vuonna, kun Saramago sai sen, niin kirjoja meni satoja kappaleita. Että meillä täällä Suomessa kyllä Finlandia-palkinto on se kaikkein tärkein. Eli se henkilö, joka saa Finlandia-palkinnon, niin hänen kirjoja myydään tuhansia ja jälleen tuhansia. Nobel-palkinto on tällainen hienostelijan, sanotaan, palkinto. Eli lukija, joka pitää hyvästä ulkomaisesta kirjallisuudesta, niin hän tutustuu tähän. Ja hyvin usein, jos kirjailija on joku saksalainen, ranskalainen tai englantilainen, niin silloin sitä luetaan alkuperäiskielellä. Mutta nyt uskon, että myös kaikki, jotka eivät osaa saksaa, niin varmasti ottavat vuosisataan niin lokakuun puolessa välissä käteensä ja lukevat sen.
Kyllä, ja kaivavat omista hyllyistään Kampelaa ja Peltirumpua.
Niin, eikö totta? Mua nauratti tässä, kun hän sai sen, että kun vuonna 1995 hänen avarammille aloille ilmestyi, niin sehän haukuttiin lyttyyn Saksassa. Ja muistaakseni, eikö se ollut niin jopa, että se melkein revittiin se kirja Saksan televisiossa. Tähän on saanut loistavat arvostelut Mein Jahrhundert. Mutta nyt niin kun, mun mielestä mä oon tosiaan tyytyväinen hänen puolestaan.
Hänen hetkensä on nyt koittanut hänen aikansa. Hän on syntynyt vuonna 1927.
Kyllä, Danzigissa. Ja hänhän oli mukana toisessa maailmansodassa ja hänhän oli siellä sotavankina, muuten amerikkalaisten sotavankina, että hän on työskennellyt muun muassa maalaistalossa, hän on ollut kaivoksessa työssä, hän on ollut kivenhakkaajana, hän on jazzmuusikkona, hän on kirjoittanut puheita Willy Brandtille, mutta hän on myös kirjoittanut kirjoja ja siitä iloitkaamme.
Monipuolinen mies.
Kyllä.
Onko hän mahdollisesti odotettavissa nyt Suomeen, kun tulee sitten uusi Suomi?
No mä itse asiassa tarkistin, että onko hän koskaan ollut täällä kohtaamispaikalla, mutta ei ole ollut koskaan. Ja toivottavasti nyt Tammi ottaa hänet tänne näin. Ainakaan ei ole mun tiedossani ollut, että hän olisi tullut tänä vuonna tänne näin ja tokkapa hän nyt kerkeää, mutta ehkä toivottavasti sitten ensi vuonna.
Kiitoksia teille, johtaja Stig-Björn Nyberg Akateemisesta kirjakaupasta. Nyt sitten Günther Grassia lukemaan.
No niin, kiitos.
Toimittajana oli Liisa Syrjälä.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Syyskuussa 1999 kärvisteltiin jo millennium-ongelmien parissa. Terttu Lensu jatkaa.
Sitten toteamme sen tosiasian, että vuosi 2000 tulee. Ovatkohan tietokoneemme ja tietokonejärjestelmämme valmiit? Jos eivät ole, sitten vuoden vaihteessa ja vahinkoja pääsee tapahtumaan. Kuka vahingoista kantaa vastuun? Jommi Öynap haastattelee Helsingin yliopiston vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professoria Mika Hemmoa.
Niin todellakin. Kotitalouden piirissä on paljon laitteita, jotka ovat alttiita millennium- eli vuosituhannen vaihteen riskille. Esimerkkinä erilaiset aikalaskevat laitteet, muun muassa kotitietokoneet, televisiot, videonauhrit, pakastin esimerkiksi, mahdollisesti myöskin varashälyttimet. Häiriöitä voi myöskin esiintyä esimerkiksi maataloudessa ruokinta, ilmastointi, jäähdytyslaitteissa, joiden toiminta perustuu ATK-ohjaukseen. Professori Mika Hemmo Helsingin yliopistosta, millaisia juridisia ulottuvuuksia vuoden 2000 millennium-ongelma tuo tullessaan?
Näitä ulottuvuuksia voi sinänsä olla aika monenkin laisia. Kysymys tietokoneohjelman myyjän vastuusta, jos ohjelma ei toimi. Tällaisten äsken mainittujen kulutustavaroiden myyjän vastuusta silloin, jos laite lakkaa toimimasta. Mahdollisesti myös erilaisia tuotevastuukysymyksiä ja esille on nostettu jopa yritysjohdon vastuukysymyksiä silloin, jos yritystasolla ei tällaista asiaa hoideta kuntoon.
Eli vastuu on kuitenkin melkoinen ja ongelma saattaa olla suuri.
Tosiaan toistaiseksi, kun ei ole vielä nähty, että mitä tämä ongelma käytännössä saa aikaan, on tähän ennenaikaista vastata, mutta ainakin on useita eri yhteyksiä, joissa tätä vuoden 2000 ongelman oikeudellista puolta saatetaan joutua miettimään.
Ehkäpä esimerkin valossa tätä ongelmaa on selvempi selvittää. Ostaja on hankkinut vaikkapa laitteen ja odottaa sen toimivan aivan normaalisti. Myyjä taas ei tiedä, millaisia komponentteja laitevalmistaja on käyttänyt. Ja tuote on valmistettu sen hetkisen standardin mukaan. Ja sitten käy niin, että kone lopettaa toimintansa aiheuttaen vahinkoa tai taloudellisia tappioita. Mihin syyttävä sormi silloin suunnataan?
Tällöin helposti ensimmäinen kysymys, mitä pohditaan, on tavaran myyjän vastuu kauppiaana, siis irtaimen kaupan mukainen vastuu. Ja tällöin helposti sitten päädytään kysymään esimerkiksi sitä, onko sellainen käyttöaika-odotus, joka ostajalla on ollut toteutunut, vai onko tavara sitten lakannut toimimasta kohtuuttoman aikaisin.
Ongelmahan on ollut tiedossa jo pitempään. Toisin sanoen laitevalmistajien olisi pitänyt valita sellaisia komponentteja tuotteeseen, jotka eivät häiriinny vuosituhannen vaihtuessa. Onko määrätty nyt mitään tarkkaa päivämäärää tai muuta aikarajaa, jonka jälkeen vastuu on todellakin valmistajan?
Ei missään tähän ole mitään yksiselitteistä kantaa otettu. Yhdysvalloissa näyttää olevan niin, että tietokoneohjelmien kaupassa ajetaan paljon kanteita, jotka koskevat vuonna 1997 myytyjä tai sen jälkeen jälkeisiä ohjelmia. Siellä siis ainakin asianajajien valinta näyttää olevan se, että vuosi 1997 olisi joka tapauksessa vastuun piirissä. Mutta että tosiaan tämä on yksi keskeinen keskustelun aihe silloin, jos näitä vastuukysymyksiä käytännössä joudutaan selvittämään, että mikä tämä ajankohta on, jonka jälkeen vastuu syntyy.
Entä tilanne, jossa tuotteen riski on ilmoitettu myyjälle tai peräti laitteen omistajalle ajoissa? Ja sitten nämä eivät ole ryhtyneet korjaustoimenpiteisiin. Kenen tässä tapauksessa vastuu on?
Tällaisessa tilanteessa ilmeisesti olisi niin, että siinä olisi myyjän taholla tuottamustakin, kun kerran ei ole ryhdytty sellaisiin toimenpiteisiin, jotka olisi osattu ottaa huomioon. Et silloin tietysti myyjä vastaisi ja tilanne olisi selvempi kuin silloin, kun ei ole tällaista varoitustilannetta ollut taustalla.
Häiriö voi myöskin ketjuuntua. Esimerkiksi parkkisakko erääntyy, sakotettava pyrkii maksamaan sen ajoissa, mutta maksujärjestelmä on romahtanut ja sakon maksu ei yrityksestä huolimatta onnistu. Ja silloin maksaja ei pysty täyttämään maksusuoritusvelvollisuuttaan. Toisin sanoen, voiko Millennium-ongelmasta johtuva tietojärjestelmähäiriö olla vastuusta vapauttava, kun suoritusta ei yksinkertaisesti pysty maksamaan?
Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa, jossa ei voi maksuvelvoitetta täyttää sen vuoksi, että maksujärjestelmä ei toimi, niin ei maksaja kyllä vapaudu vastuusta tätä maksun saajaa kohtaan millään tavoin, vaan silloin lähinnä sitten oikeudellinen selvittely joudutaan tekemään maksajan ja maksujärjestelmän ylläpitäjän kesken. Onko maksujärjestelmän ylläpitäjä ehkä vastuussa?
Ovatko mahdolliset riskit vakuutettavissa? Mikä on käsityksenne?
Suhteellisen pieneltä osin, koska kysymys on paljon sellaisista taloudellisista vahingoista, jotka eivät liity henkilön tai esineen vahingoittumiseen, ja tällaisten intressien vakuutettavuus on yleensä aina ollut paljon huonompi kuin puhtaiden henkilö- ja esinevahinkojen. Mutta siltä osin, kun tämä vuoden 2000 ongelma aiheuttaisi henkilö- tai esinevahinkoja, niin silloin vakuutussuoja kyllä tulee kysymykseen.
Professori Mika Hemmo, millaiset vahingot jo nyt tiedetään kuuluvan korvattavien vahinkojen piiriin? Onko sellaisia olemassakaan?
Henkilövahinkojen puolella luultavasti vastuu olisi kaikkein selvin, sikäli kun henkilövahinkoja aiheutuu. Muuten sitten näistä ainakin viime vuosina myydyistä laitteista ja ohjelmista, niiden toimimattomuudesta johtuvat vahingot, siis esimerkiksi korjauskustannukset, sitten erilaiset välilliset vahingot ja vanhemmat tuotteet ovat niitä, joihin voisi olettaa tämän oikeudellisen epäselvyyden eniten kohdistuvan ja joista sitten voi vaikeampia prosesseja ehkä odottaa.
Tuleeko tästä todellinen ongelma, joka sitten on vaikea selvittää pykälien mukaan? Mikä on käsityksenne?
Siinä mielessä kyllä, että meillä ei yleensäkään tällaisiin tietotekniikkaliitäntäisiin kysymyksiin ole lainsäädännössä kohdistettu huomiota. Ja tässä yksi taustatekijä on nimenomaan tämä alan teknologian kehitys, joka tulisi jollakin tavalla ottaa huomioon, jolloin ollaan aika lailla sellaisen oikeuskysymyksen kanssa tekemisissä, jota vastaavia ei ole aikaisemmin totuttu selvittämään. Että tässä mielessä tällaista epäselvyyttä mielestäni on luvassa.
Sanoi vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori Mika Hemmo Helsingin yliopistosta. Häntä haastatteli tänään iltapäivällä lähetykseen Jommi Öynap. Leipäpuu-ohjelmassa oli syyskuussa aiheena Helsingin Yrjönkadun uimahallin ympärille remontin jälkeen noussut kohu. Päivi Istala jatkaa.
Olisiko vallan niin, että kansalaisten ärhäkkä vastarinta tässä nimenomaisessa asiassa vanhan helsinkiläisen kylpyläuimahallin remontin jälkeisen elämän ja perinteen säilyttämisessä antaisi toivoa asiassa, jossa moni kuntalainen ja kaupunkilainen eri puolilla Suomea on monesti saanut iskeä päätään kunnallispoliittiseen seinään? Tarkoitan kunnallisiin päättäjiin vaikuttamista. Siinä on ollutkin temppu ja miten se tehdään. Helsinkiläiset onnistuivat nyt ainakin viivytystaistelun verran, mutta kylläpä pärskeet nousivatkin korkealle Yrjönkadun uimahallin 2 vuotta remontin takia odotetun uuden avaamisen myötä. Aivan yllättäen pääkaupungin liikuntavirasto liikuntatoiminjohtajan Anssi Rauramon esittelemänä ilmoitti, että kunnallisen lautakunnan päätettäväksi tuodaan esitys, jolla Yrjönkadun vuonna 1928 alkanut käytäntö erillisistä naisten ja miesten uintivuoroista ilman uimapukua muutetaan. Yrjönkadun roomalaistyyppistä kylpylää muistuttavasta hallista tulisi tavallinen sisäuimala, sanoisinko pukupakolla. Ne ihmisryhmät, jotka tähän saakka olivat valinneet uimisen ja kylpemisen ilman uimapukua, jäisivät vaille omia vuoroja ja saisivat uida kuten muutkin. Mutta kun Yrjönkadun uimahalli on ollut Suomessa jotain aivan erityistä. Siellä ovat voineet ilman arvostelevia katseita uida niin läskit kuin laiheliinitkin, niin odottavat äidit kuin arpikudosten peittämät miehetkin, kummatkin omilla vuoroillaan. Upeassa kylpyläympäristössä on noudatettu hiljaisuuden ja toisten kunnioittamisen sääntöä. Kenenkään ei ole tarvinnut pelätä jonkun hyppäävän päälleen. Kiljuvat lapsilaumat eivät ole vallanneet altaita, eivätkä pärskyvät kilpauimarit ole nostattaneet laineita kanssaujien pään yli. Kun uudet suunnitelmat juuri ennen remontin jälkeisiä avajaisia tulivat julki, nousivat kansalaiset vastarintaan ja ennennäkemättömän vilkas julkinen keskustelu alkoi. Tässä taustaa kertoo Helsingin liikuntalautakunnan puheenjohtaja, kokoomusta edustava Jaan Vapaavuori.
Tähän tilanteeseen on tietenkin tultu sitä kautta, että tämä perinteinen vanha Yrjönkadun uimahalli rupesi olla niin huonossa kunnossa pari vuotta sitten, että se oli pakko pistää oikein perusteelliseen remonttiin. Ja nyt kun se on ollut 2 vuotta remontin alla ja kiinni, niin liikuntavirastossa on ruvettu pohtimaan, että miten sitä käytettäisiin. Ja liikuntavirasto toi sitten meidän lautakunnalle viime kokoukseen ihan virkassa puolesta esityksen, jossa ehkä osan meistäkin yllätykseksi niin esittivät, että siirryttäisiin tämmöisen yhteiskäyttöjärjestelyyn.
Mistä katsotte tämän johtuvan, jos se sylttytehdas nyt on sitten siellä liikuntavirastossa eli virkamiesten puolella? Miksi liikuntavirasto haluaa muuttaa tätä, voisiko sanoa, ikiaikaista nautintaoikeutta, että naiset ja miehet siellä voivat uida alasti erillisillä vuoroilla?
Pääsyy lienee se, että liikuntaviraston näkökulmasta, että Yrjönkatu on keskeisimmällä paikalla Helsingin keskustassa sijaitseva uimahalli, jonka kunnostamiseen meni noin 50 miljoonaa markkaa, eli erittäin suuri määrä veromarkkoja, ja että siellä koetaan, että tämän jälkeen se pitäisi olla sellaisessa käytössä, joka palvelee kaikkia kuntalaisia. Sitten on varmasti muitakin syitä. Yksi on se, että meillä on tehty liikuntapaikkatutkimuksia viime aikoina liikuntavirastossa siitä, mitä lajeja kuntalaiset haluaisivat harrastaa enemmän, jos olisi mahdollisuus. Ja uinti on näissä kyllä ihan ykkössijalla. Ja vaikka meillä on uimahalleja kaupungin alueella hyvin paljon, niin kuntalaiset kokevat, että jos uimahalle olisi lähempänä heitä, niin se lisäisi heidän uintiharrastustaan.
Onko sitten Yrjönkadun uimahallissa jotenkin ollut pulaa käyttäjistä?
Me ollaan pyydetty siitä laskelmia nyt seuraavaan kokoukseen. Mun käsitykseni mukaan ei ole ollut pulaa varsinaisesti, mutta se, myöskin mun käsitys on se, että se ei ollut niinkään olennainen seikka, että onko ollut pulaa vai ei, vaan siitä, että se olisi tasavertaisesti kaikkien kuntalaisten käytössä.
Entäpä sitten nämä erillisryhmät, se kai tässä suhteessa on tällä hetkellä tärkeintä. Naisten kohdalla esimerkiksi on olemassa ryhmä ja suurikin ryhmä naisia, jotka eivät halua uida uimapuvussa sen takia, että he eivät esimerkiksi ruumirakenteensa vuoksi halua olla miesten katseille alttiina. Ei haluta tietää arvostelevien katseiden myötä, ollaanko lihavia tai laihoja, pulleita vai pussukoita. Ja tämä on yksi piirre. Toinen piirre on se, että joillakin ihmisillä saattaa esimerkiksi leikkausarpia olla sellaisia, että he eivät halua esiintyä vähäpukeisina toisen sukupuolen edessä.
Kysymys siitä, että pitääkö voida uida vain oman sukupuolen edustajien kanssa samaan aikaan. Ja sitten minusta kokonaan toinen kysymys on se, että pitääkö saada tai täytyä uida alasti. Eli mä ymmärrän erittäin hyvin nämä ryhmät ja ne on ryhmiä, jotka on otettu huomioon tässä päätöksenteossa. Ja ne on nimenomaan niitä syitä, minkä takia tullaan säilyttämään muutama vuoro viikossa tämän perinteisen käytön mukaan.
Mutta kun se ei tunnu riittävän näille perinteisille käyttäjille.
Niin, tämähän on niin kuin yhteiskunnassa kaikissa asioissa, että kun jollakin ryhmällä on ollut joku etu tai niin kuin jossain vaiheessa käytetty ilmaisua nautintaoikeus, niin tietenkin jos sitä rajoitetaan, niin se aina herättää keskustelua. Sitten pitää muistaa myös se, että on iso osa väestöstä, jota tämä muutos ehkä miellyttäisi, mutta jotka eivät ole äänekkäästi esillä. Minun on esimerkiksi ollut yhteydessä useampi naishenkilö, joka sanoi, että hän kävisi hyvin mielellään uimassa semmoisella vuorolla, missä on vain naisia, edellyttäen, että siellä on uima-asupakko. Eli tämä, että uidaan vain oman sukupuolen edustajien kesken, niin sekin on ihan yksiselitteinen kysymys. On hyvin paljon naisia, jotka haluaisi tehdä näin, mutta eivät halua uida alasti.
Mihin te puheenjohtaja Vapaavuori panisitte uimaan esimerkiksi viimeisillään raskaana olevat naiset, joiden mahtuminen erilaisiin uima-asuihin on ehkä hieman riskaabelia joskus?
Minun mielestäni meidän päätöksemme koskien tätä Yrjönkadun uimahallia mahdollistaa sen, että he 2 päivänä viikossa jatkossakin voisivat käydä Yrjönkadun uimahallissa uimassa alasti.
Entä sitten ulkomaalaiset naiset, joista osa varmaankin kulttuurisista ja osin uskonnollisista syistä ei kerta kaikkiaan voi esiintyä uima-asussa toisen sukupuolen edessä?
Tämäkin on yksi tärkeä ryhmä. Myös heitä varten, tai heitä on ajateltu, kun on pohdittu tätä esitystä, mihin nyt ollaan päätymässä. Liikuntajohtaja Rauramahan on myös esittänyt, että jos käy ilmi, että tällaisia ryhmiä on enemmän kuin nyt on ehkä arvattukaan, niin jos tämä päätös aiheuttaa hyvin suurta tuskaa tässä käyttäjäkunnassa, niin Helsingin kaupungillahan on useita uimahalleja ja ei mikään sitä estä, etteikö jossakin toisessa uimahallissa esimerkiksi voitaisiin ottaa päivä viikossa tällaiseen käyttöön, jolloin vain yhden sukupuolen edustajat ovat kerrallaan tervetulleita.
Onko tässä takana homofobia?
Ei missään tapauksessa. Tämän Yrjönkadun uimahallin vankkumattomat puolustajat ja ne, joille tämä on tullut kaikkein rakkaimmaksi, ovat naisia ja vielä pääosin iäkkäämpiä naisia.
Näin puheenjohtaja Vapaavuori ennen päätöksentekoa. Helsingin liikuntalautakunta siis päätti säilyttää hallin erillisvuorot naisille ja miehille entisellään, mutta koeajaksi. Lautakunta käsittelee asiaa uudestaan ensi syksynä, jota ennen se tutkii perusteellisesti, mitä kaupunkilaiset Yrjönkadulta todella haluavat. Päätöstä kommentoi seuraavassa puheenjohtaja Jan Vapaavuori, jonka kanta siis jäi lautakunnassa vähemmistöön.
Niin, eikä koskaan kunnan luottamushenkilö voi olla onnellinen tai iloissaan siitä, jos häviää äänestyksiä, varsinkin jos lautakunnan puheenjohtajana häviää äänestyksen. Mutta tämä on demokratiaa. Enemmistö lautakunnassa halusi tehdä näin ja vielä ainakin selvittää kansalaisten mielipiteitä.
Näin kansalaisena tuntuu rohkaisevalta se, että tämä mielipideeroavaisuudet eivät menneet puoluejakojen mukaan, vaan siellä oli myöskin teidän puolueen ja kokoomuksen ihmisiä, jotka äänestivät erillisvuorojen puolesta.
Jo nimenomaan liikunta-asioissa ja liikuntalautakunnassa on huomannut aiemminkin, että siellä hyvin harvoin ylipäänsä äänestetään, niin silloinkin kun jostain äänestetään, niin harvoin menevät niin kuin puoluelinjojen mukaisesti, vaan siellä on erilaisia liikuntapoliittisia käsityksiä ja ne eivät sinänsä perustu siihen, että mistä puolueista ihmiset tulevat.
Miten on sitten puheenjohtaja Jan Vapaavuori, onko tämä nahkapäätös, onko tämä kunnallispoliittinen kiemurtelu siitä, että pelataan vain aikaa, kun asiaan palataan vuoden kuluttua?
Ei se mun mielestä sitä ole missään tapauksessa. Itse mä olisin halunnut päättää sen per heti eilen ja uskon, että myös osa niistä, jotka kannattivat tämän vanhan mallin jatkamista olisivat halunneet päättää sen eilen lopullisesti. Mutta ehkä taustana tälle päätökselle oli se, että monet lautakunnan jäsenet kiinnittivät huomiota siihen, että he ovat saaneet valtavasti palautetta tämän Yrjönkadun hallin vanhan käyttötavan jatkamisen puolesta.
Toivotan teille puheenjohtaja Jan Vapaavuori leveitä hartioita, että jaksatte kestää tämän pettymyksen.
Kyllä, me jaksamme. Tämä on vain elämää ja demokratia on kuitenkin pääasia ja demokraattisen ratkaisun kanssa pitää kaikkien oppia elämään.
Päivi Istala soitti Helsingin liikuntalautakunnan puheenjohtajalle Jan Vapaavuorelle syyskuussa 1999. Ja todetaan lopuksi vielä, että vuonna 2001 myös uima-asun käyttö tuli sallituksi Yrjönkadun uimahallissa.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.